30. decembra 2019. godine otvaramo izložbu o Katarini Bogdanović. Hvatamo, kako bi se to žargonski reklo, na nepopularan način, poslednji termin da okončamo projekat koji smo počeli i uspešno odradili ove kalendarske 2019. godine, a koji je prošao na konkursu Ministarstva kulture i informisanja. Šta je bio povod da odaberemo Katarinu Bogdanović kao predmet interesovanja naše izložbe? Pa, pre svega, lično, govorim i sa lične pozicije, mene je zabolelo kada je Kragujevački književni klub, koji se nekada zvao Katarina Bogdanović, promenio naziv u Udruženje pisaca Kragujevca. Smatrala sam to neoprostivim činom još jednog zanemarivanja žene koja je svojim radom, radom iz senke, radom nenemetljivim, ostavila značajan trag u kulturnoj istoriji ovog grada. To je prva žena filozof, prva žena pisac pedagoškog udžbenika u Srba, žena koja je poznavala najeminentnije i najobrazovanije ljude kako u Srbiji, tako svetskog glasa, žena koja je puno putovala, koja je, nažalost, živela i ceo svoj radni vek i životni vek provela u Hamletovskoj dilemi. Da li je trebalo da piše i svoj život posveti književnosti koju je obožavala, jer je na nju veliki uticaj ostavio njen profesor Jovan Skerlić i njena koleginica i prijateljica Isidora Sekulić, ili je trebalo, kao što je učinila, da se zakopa u direktorsku funkciju i da svoj talenat, svoju energiju, svoj životni elan posveti papirima, dosadnoj administraciji i nečemu što nju kao stvaralačku osobu nije ispunjavalo. Postupka će stajati mjesec dana.
Istorijski arhiv Šumadije je priredio izložbu o Katarini Bogdanović, jednoj od najznačajnijih žena Srbije prve polovine 20. veka. Ona pripada onim ženama koje su svojim obrazovanjem, emancipacijom, dostignućima razbijale predrasude, zalagale se za jednakost, dokazujući da žene treba da imaju jednaka prava i uslove. Naša istorija beleži veliki broj takvih žena koje su ostavile dubok i neizbrisiv trag. Katarina Bogdanović je jedna od prvih žena koja je upisala Filozofski fakultet u Beogradu. Ako znamo da je univerzitet osnovan 1905. godine, Katarina Bogdanović je bila studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu već 1906. godine. Studirala je književnost i filozofiju i ona je prva žena diplomirani filozof kod nas. Dugi niz godina bavila se profesurom, predavala je u Smederevu i Beogradu, da bi 1928. godine bila postavljena za direktora ženske gimnazije u Nišu. Ona i Leposava Smoldaka, koja je bila direktorka ženske gimnazije u Kragujevcu, su prve žene koje su postavljene na mesto direktora srednje škole u Srbiji. Ceo život bavila se književnošću, sa koleginicom Paulinom Lebel-Albelom napisala je udžbenik teorije književnosti 1923. godine i ovaj udžbenik je korišćen kod nas sve do kraja Drugog svetskog rata. To je prvi udžbenik koji su napisale žene u Srbiji. Pored navedenog učbenika napisala je veliki broj radova na različite aktuelne teme, književne, političke, ekonomske, pedagoške i druge. Svoje radove je objavljivala u najznačajnijim časopisima tog vremena, feminističkim časopisima namenjenim ženama i književnim listovima glavnog toka. Pod uticajem Alfreda Adlera, austrijskog lekara i psihologa, koga je i lično poznavala, napisala je prve naše oglede iz individualne psihologije i psihoanalize. Pored pedagoškog i književnog rada, bila je veoma aktivna na području obrazovanja, emancipacije i razvoja socijalne svesti kod žena, svoje stavove iskazivala aktivnim učešćem u više feminističkih i pacifističkih organizacija. Kao levičar, svoja levičarska uverenja iskazivala je aktivnim učešćem u više domaćih i stranih društava i udruženja. Kao pobornica socijalne jednakosti i pravde bila je aktivistkinja i sekretar Saveza rada, organizacije koja se borila za prava radnika. Vođena željom za neprestanim učenjem i usavršavanjem, odlazila u druge zemlje, posjećivala univerzitete, aktivno učestvovala na kongresima, pohađala tečeve. tokom Drugog svetskog rata bila je u Kragujevcu, nakon Drugog svetskog rata, iako u poznim godinama, i dalje je bila veoma aktivna. Držala je javna predavanja, pisala je radove, uređivala je časopis Naša stvarnost i bila je prva predsjednica antifašističkog fronta žena u Kragujevcu. Mila Nikolić, kragujevački književnik, je poslednje dane Katarininog života proveo pored Katarine. On je sakupio deo njenih spisa i predao ih istorijskom arhivu, dakle njena zaostavština se danas nalazi u istorijskom arhivu Šumadije. Kada je reč o samoj izložbi, ideja od samog starta je bila da tekst i fotografije budu prijemčivi za posetioce. Želja nam je bila da pružimo što više informacija, da izložba bude informativna, edukativna, dakle korisna. Ovom izložbom obeležavamo i godišnjicu, tačnije 50 godina od smrti Katarine Bogdanović. Ona je na više mesta zapisala da će biti zaboravljena, pa ova izložba je dokaz da Katarina Bogdanović nije zaboravljena. Mi se nadamo da je ovo samo prvi korak, ona zaslužuje mnogo više.